การนั่งสมาธิทำจิตให้สงบเป็นการสร้างกรรมที่ดีกรรมที่เป็นฝ่ายนะกุศลเพราะกรรมคือการกระทำเกิดขึ้นได้ทางกายวาจาแล้วก็ทางใจพวกเรามาใส่บาตรก็เป็นกายกรรมเป็นมโนกรรมที่เป็นสุจริตพวกเรามาสวดมนต์ก็ดีนั่งสมาธิก็ดีก็เป็นการประกอบกายกรรมวจีกรรมและก็มโนกรรมนะที่สุจริตเมื่อเราได้ทำกรรมที่ดีอย่างนี้นะก็ย่อมจะส่งผลให้เรานั้นมีความสุขเพราะว่าสัตว์โลกทั้งหลายนี้เป็นไปตามกรรมคือการกระทำของเรานั่นเองเนี่ยพวกเราก็ปรารถนาซึ่งความสุขความสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยเมื่อเราหมั่นในการทำบุญทำทานเกิดขึ้นมาเราก็มีความสมบูรณ์ในโภคทรัพย์เมื่อเรานั้นได้สมาทานซึ่งศีลหรือว่าศีลศีลก็ย่อมจะเกิดความสุขความสงบของกายวาจาแล้วก็ใจเมื่อกายวาจานี้มีความสงบก็เกิดความสุขเกิดขึ้นเราก็ไม่โต้เถียงเพราะอะไรเมื่อโต้เถียงกันไปทะเลาะกันไปศีลของเรามันก็ไม่สมบูรณ์ไม่บริบูรณ์ทำให้วาจาก็ผิดพลาดไปได้แค่เมื่อต่างคนต่างสมาทานศีลก็คือสร้างกรรมที่ดีเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในอันประเสริฐกว่าทรัพย์ทั้งหลายในโลกทรัพย์ทั้งหลายก็เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรสู้อริยทรัพย์นี้ไม่ได้ทรัพย์คือศรัทธานะทรัพย์คือการทำบุญทำทานทรัพย์คือการสมาทานศีลอย่างนี้นะเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐทีเดียวและยิ่งว่าพวกเรานี้มีศรัทธามีความเชื่อในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาก็แปลว่าชอบนะสัมพุทธะคือตรัสรู้โดยชอบพระพุทธองค์เป็นผู้ที่ตรัสรู้เองโดยชอบนี่นะครับพระองค์ก็เป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์หรืออรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสเพราะเมื่อพระองค์เป็นผู้ไกลจากกิเลสแล้วก็เป็นผู้ที่ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วก็ได้แจกแจงจำแนกแจกแจงธรรมเป็นภควาเป็นผู้จำแนกแจกแจงธรรมมาจำแนกแก่แกงธรรมเราก็ปฏิบัติตามรู้เห็นธรรมก็เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรปฏิบัติเป็นธรรมเช่นพวกเราให้ทานสมาทานศีลและยังมีศรัทธาในการนั่งสมาธินี้เรียกว่าเราจะต้องเคยสร้างสมอบรมบารมีมาแล้วในองค์พระประทีปแก้วหรือในศาสนาของท่านมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเหมือนกันไม่ใช่ง่ายๆว่าคนเราเกิดขึ้นมาจะมีศรัทธามาให้ทานมาสมาทานศีลมาลงมือปฏิบัติธรรมนี่หายากยิ่งการนั่งสมาธิภาวนานี่เป็นการต่อสู้กับความรู้สึกนึกคิดของเราที่จะมาปรุงแต่งใจของเรานั้นให้เศร้าหมองอยู่เสมอละคำว่าใจให้เศร้าหมองนี่ยินดีใจก็เศร้าหมองมันก็ใจของเรามันมีความใสอยู่แล้วแต่ว่ามีการปรุงแต่งไปแล้วมันก็เหมือนสีต่างๆที่ไปย้อมน้ำทำให้น้ำนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามสีต่างๆใจนี้ก็เหมือนกันเมื่อรับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วใจก็ปรุงแต่งใจก็ย่อมจะเศร้าหมองไม่ผ่องใสแต่องค์พระจอมไตรก็ตรัสวิธีการที่จะทำจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิใจของเรานั้นมันจะได้มีความใสมีความสงบเกิดขึ้นก็ต้องมีวิธีการก็คือการปฏิบัติกำหนดสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกพร้อมทั้งคำบริกรรมภาวนาตามที่เรามีความถนัดเช่นคำว่าอรหังก็ได้หรือพุทโธก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละให้รวมลงเข้ามามีสติรวมเข้ามาอยู่ในปัจจุบัน เมื่อเรากำหนดสติมาอยู่ในปัจจุบันให้ลมหายใจเข้าออกนี้เป็นที่ระลึกของจิตแล้วจิตก็สงบเข้ามาเราเห็นได้ว่าเกิดปีติเกิดความขนพองสยองก้าวเกิดความสุขใจหรือว่าอิ่มใจเกิดขึ้นมามีสภาวะหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการท่านก็พูดไว้ว่าปิติทั้ง5เช่นขนพองสยองก้าว1ร่างกายนี้มันขยายใหญ่ขึ้นหรือว่าขยายสูงขึ้นไปก็มีเหมือนกับว่าจะเต็มสราจะทะลุเพดานสราไปก็มีหรือน้ำตามันก็ไหลพากๆมาก็มีขณะที่เราได้สร้างความดีในการทำบุญทำทานสมาทานศีลสวดมนต์ก็อาจจะเกิดขึ้นได้หรือในระหว่างการฟังธรรมนี้ก็อาจจะเกิดปีติเกิดปราโมทย์เกิดความอิ่มอกอิ่มใจในกระแสธรรมขึ้นมาในใจของเราก็ได้บางครั้งปีติก็เกิดลักษณะเหมือนกับคลื่นกระทบฝั่งมีลักษณะซู่ซ่าไปเย็นไปทั่วสารพังกายก็มีเนื้อกายนี้เรานั่งอยู่รู้สึกว่ามันเบาสบายไม่มีร่างกายนี้เลยมีแต่ความรู้สึกในจิตนั้นที่สงบแต่กายนี้รู้สึกไม่มีมือก็หายไปเท้าก็หายไปทีละข้างรู้สึกมันว่างแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกับเรานั่งอยู่บนกลางอากาศตัวเราเบาแล้วก็ลอยขึ้นมาได้แต่เราลืมตามาตัวเราก็ยังนั่งเหมือนเดิมเพราะโลกก็มีแรงโน้มถ่วงอยู่แต่ว่าใจไม่เข้าไปยึดถือในกายเมื่อใจของเราไม่เข้าไปยึดถือในกายคืออยู่ในความสงบแล้วเราก็เห็นได้ว่ามันเป็นอิสระได้ชั่วคราวมีความสุขอีกชนิดหนึ่งซึ่งเราไม่เคยรับรู้ในความสุขอันนี้มาก่อนเลยความสุขเกิดจากความสงบของใจเกิดจากใจของเราที่มีสติมาพิจารณาอยู่ในกายมาพิจารณาอยู่รู้อยู่ในลมหายใจนี่แหละเป็นอารมณ์อันนี้ก็เรียกว่าเป็นกุศลที่สำคัญเป็นกรรมฝ่ายสุจริตที่เราทำแล้วก็จะมีความสุขใจมีอานิสงส์แห่งความสุขใจสงบใจอย่างมากแต่ตรงกันข้ามกันถ้าเราทำกรรมอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นทุจริตแล้วทางกายวาจาใจก็เป็นกรรมที่ทุจริตผิดศีลผิดธรรมไปมีข้อปานาติบาตาเป็นต้นไปจนถึงข้อสุรามีระยะเช่นนี้ก็เป็นกรรมฝ่ายอกุศลเป็นกายที่ทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตก็ย่อมจะมีผลเป็นบาปเป็นกรรมติดตามไปเหมือนกันเพราะสารโลกทั้งหลายนี้เป็นไปตามกรรมตังพุทธประสิทธิว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกสารโลกทั้งหลายนั้นย่อมเป็นไปตามกรรมตามเหตุตามปัจจัยของการกระทำที่ได้ทำไว้เพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรานี้มีศรัทธาในองค์พระจอมไตรโลกนาถอันเป็นที่พึ่งของโลกแล้วเป็นนาถาเป็นที่พึ่งของโลกก็ปฏิบัติแล้วก็เกิดความสุขใจอิ่มใจในการที่เราประกอบกายสุจริตวจีสุจริตแล้วก็มโนสุจริตมาเราทำกรรมที่ดีอย่างนี้นะก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรามีความสุขใจอย่างเช่นพวกเรามานั่งสมาธิเจริญภาวนารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอย่างนี้แหละเมื่อเรามารู้อย่างนี้ใจก็มีลักษณะที่ปลอดโปร่งกิเลสที่เคยทับถมจิตใจของเราก็ออกห่างไปจากใจของเรานี้ชั่วคราวเรารู้สึกว่ามันสบายมันปลอดมันโปร่งดีแล้วเราก็พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางว่าสิ่งทั้งหลายสำคัญก็จริงอยู่แต่ว่าองค์สมเด็จพระบรมครูสอนว่าความปล่อยวางนั้นสำคัญที่สุดเพราะความปล่อยวางเนี่ยนะทำให้ใจของเรามันไม่มีทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะว่าทุกข์นี้มีเพราะยึดเพราะอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นมีตัวเรามีของเรามีผัวของเราขึ้นมาแล้วมันก็เกิดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราพิจารณาเดินอยู่ในมรรคศีลสมาธิปัญญาพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางได้นะทุกสิ่งทุกอย่างการปล่อยวางในบางครั้งเกิดขึ้นมาเราเห็นว่าใจของเรามันปลอดโปร่งโล่งสบายไม่ไปยึดมั่นถือมั่นก็เรียกว่าเป็นตทังคะวิมุตติหลุดพ้นด้วยการพิจารณาปัญญาเกิดแล้วก็ปล่อยวางได้ด้วยปัญญาพิจารณาเห็นว่ารูปนามแท้จริงนั่นมันเป็นเพียงของสมมติเท่านั้นเองถ้าเราจะไปยึดถือแล้วมันก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็พิจารณาเราจะเสียอะไรไปก็ตามอย่าให้เหล่านี้ เสียจิตเสียใจของเราไปเพราะอะไรเพราะใจนี้เป็นของสำคัญใจนี้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเราไปยึดไปถือในสิ่งข้างนอกเราเห็นว่าจะเป็นความสุขพระพุทธเจ้าก็ตรัสไปแล้วว่าถ้าเราไปยึดถือแล้วมันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นะแต่เมื่อเรามีความชอบใจเราก็ไปยึดถือไว้มายึดถือไว้แล้วความชอบใจนั้นมันไม่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเมื่อมันมีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะใจของเรามันก็เป็นทุกข์ก็เกิดกิเลสเกิดตัณหาขึ้นมาอีกพระพุทธองค์จึงสอนให้พวกเราปฏิบัติให้พวกเรามีสติให้พวกเราพิจารณาเราจะเสียอะไรไปก็ตามอย่าให้ใจของเราเสียไปใจของเรานี้เป็นของสำคัญถ้าเราอยู่ในวัยเรียนก็ต้องเรียนให้มันจบมีวิชาชีพเราอยู่ในวัยทำงานเราก็ทำงานด้วยความมีสติเราอย่าไปท้อแท้เราจะต้องสร้างโอกาสให้กับใจของเราได้เรียนรู้เพราะว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีความยึดมีอุปาทานนั่นก็ทุกข์อริยสัจก็เป็นเหตุให้เรานี้จะมีปัญญาได้ถ้าเรามีความสุขจะเป็นเหตุให้เรามีความเพลิดเพลินเจริญใจไปหลงไปได้เช่นสังขารร่างกายนี่แหละถ้าคนเรานี่แบบนานๆถึงจะเจ็บจะป่วยเนี่ยพระธรรมเทศเรื่องอนิจจังพระพุทธเจ้ามาสอนว่ารูปนี้ไม่เที่ยงเราก็จะเข้าใจได้ยากแล้วนะแต่รูปนี้มันก็มีความเสื่อมความสิ้นไปอยู่เสมอเราก็ยังหาปัญญาที่จะมาให้เกิดขึ้นก็ยังยากเลยนี่เพราะอะไรเพราะว่าตัวอวิชชามันปกปิดจิตของเราเอาไว้นานแล้วแต่ตอนนี้องค์พระประทีปแก้วก็มาเปิดเผยแล้วมาแสดงธรรมเปิดของที่ปิดหงายของที่คว่ำชี้ทางให้ผู้ที่หลงทางนะผู้ที่หลงทางพระองค์ก็มาบอกทางให้ผู้ที่ยังมีความมืดอยู่ก็พระองค์ก็เอาแสงสว่างมาให้แล้วนี่เช่นนี้เราเนี่ยมีโอกาสดีประชาตินี้โอกาสที่เราเข้ามาอยู่ในพุทธศาสนานะก็พยายามปฏิบัติผู้ที่มีปัญญาก็พยายามพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางให้ได้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์หรือความทุกข์มันก็จะน้อยลงไปเพราะอะไรล่ะเพราะความทุกข์นั้นมันมีเหตุมีปัจจัยเราก็เรียนรู้สิเหตุปัจจัยนี้เองเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เหตุปัจจัยนี้เกิดความสุขแต่ความสุขถ้าเป็นสุขทางโลกมันก็ย้อนกลับมาเป็นเหตุของความทุกข์อีกเหมือนกันเพราะยังมีความยึดมั่นถือมั่นเช่นนี้พระสารีบุตรพระเถระฟังธรรมของพระอัสสชิเถระว่าธรรมทั้งหลายนั้นมีเหตุเป็นแดนเกิดพระศาสดาก็ตรัสถึงเหตุของธรรมทั้งหลายและความดับไปของธรรมทั้งหลายนั้นแสดงว่าโรคทั้งโลกนี้นะโรคมนุษย์ก็ดีเทวโลกพรหมโลกนี้มีเหตุมีปัจจัยเป็นแดนเกิดทั้งนั้นเมื่อมีเหตุมีปัจจัยเป็นแดนเกิดแล้วหมดเหตุหมดปัจจัยสิ่งทั้งหลายมันก็ดับไปสิ้นไปหาความที่จะทรงอยู่เป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเข้าไม่ได้พระสารีบุตรจึงได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะพวกเราก็มาปฏิบัติสิมาพิจารณาสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้นะไม่ใช่เป็นไปโดยประการอื่นเลยนะเป็นอย่างนี้เองพระพุทธเจ้าก็มาตัดความเป็นจริงอย่างนี้นะจนพระองค์นั้นน่ะก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้เองโดยชอบเมื่อพระองค์ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วเป็นยังไงล่ะองค์ตรัสรู้เองโดยชอบพร้อมด้วยมีวิชามีจรณะขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิชา3หรือวิชา8ก็พร้อมจรณะความประพฤติปฏิบัติของพระองค์นั้นก็ถึงพร้อมแล้วฉะนั้นพวกเรานี้เป็นผู้ที่มีบุญวาสนาบารมีไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมาได้โดยง่ายแต่พระองค์กว่าจะตรัสรู้ใช้เวลานานมากทีเดียวเห็นไหมพวกเราจะปฏิบัติให้เกิดสมาธิก็ยากพวกเราจะปฏิบัติให้เห็นธรรมก็ไม่ใช่ง่ายแต่นี้จะต้องสร้างบารมีมาเป็นองค์พระจอมไตรโลกนาถนี่ต้องใช้บารมีจำนวนมากทีเดียวบารมี10ทัศน์ต้องทำให้เต็มเนี่ยท่านว่านับพบนับชาตินับเป็นกี่กับกี่กันก็ไม่ได้แต่ประมาณว่าเสียสงไขแสนกับนั่นแหละที่พระเจ้าของเราได้รับพยากรณ์แล้วที่สร้างบารมีมาจนเป็นพระสัมมาสัมพุทธะและพวกเราก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มาปฏิบัติที่จะมาละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกต้องความเห็นผิดเป็นอย่างไรความเห็นผิดที่ว่ามีตัวเราของเราเมื่อมันมีมากขึ้นศีลธรรมก็ไม่มี นะมีแต่ความตนีทีเหนียวมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นมีแต่ตัวเราของเรานะหรือบางครั้งพระเถระก็พูดหนักๆซะหน่อยว่ามีแต่ตัวกูของกูอย่างนี้เป็นต้นมันมีตัวกูของกูหรือตัวเราของเรานี่มันก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนยิ่งสังคมที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมมีแต่ความโลภโกรธหลงที่ไม่มีศีลธรรมแล้วก็เกิดความเดือดร้อนกันไปทั่วไปหมดนั่นแหละนะอันนั้นก็เป็นธรรมดาของผู้ที่ยังมืดอยู่ยังบอดอยู่ยังไม่มารับธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะผู้ที่มารับธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่มีวาสนาบารมีมามากแล้วถึงได้มาละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้มีความผ่องใสคือสร้างกายก็ดีวจีก็ดีใจก็ดีให้เป็นสุจริตคือสิ่งที่ดีที่ชอบพยายามละทุจริตคือทางกายวาจาแล้วก็ทางใจเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็เป็นโอกาสดีว่าพวกเรานั้นได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาและก็เชื่อในโอวาทคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติแล้วย่อมจะเกิดผลดีเมื่อเกิดผลดีเกิดขึ้นมาสร้างกรรมดีเกิดผลดีเกิดความสุขใจสบายใจอิ่มใจก็เป็นทางไปสวรรค์ทางไปพระนิพพานแต่ถ้าทำกรรมไม่ดีก็จะไปสู่อบายภูมิเช่นพระเทวทัตเป็นต้นสร้างกรรมที่ไม่ดีก็ไปสู่อบายภูมิสู่อเวจีมหานรกเป็นต้นหรืออีกจำนวนมากก็เหมือนกันในสมัยพุทธกาลแต่ผู้ที่มีบุญวาสนาบารมีสร้างบารมีแล้วก็ไปสู่สวรรค์ไปสู่พรหมโลกไปสู่นิพพานก็มีจำนวนมากเหมือนกันแม้ในสมัยพุทธกาลการรบราฆ่าฟันกันนั้นก็มีชาวสักยะสกุลนี้มีศีล5ประการแต่วิทูลทัพพระนี้นะเป็นลูกที่เกิดจากนางสาวใช้ของสักยะแต่มีความคับแค้นใจนะมาแม่ตัวเองนี่แหละเป็นสาวใช้ถูกสักยะสกุลนี้ดูถูกเหยียดหยามมากจึงจะต้องเอาเลือดนี้มาล้างแค้นจึงยกกองทัพเข้ามายกกองทัพเข้ามาที่จะไปตีเมืองนะกรุงกบิลพัทวิทูลทัพพระเนี่ยนะก็มาอยู่มาเป็นนะลูกของพระเจ้าประสิทธิโกศลพอดีพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ไปลงอาบน้ำว่าอย่างนั้นนะองครักษ์ของพระเจ้าประสิทธิโกศลก็กลับใจเอาเครื่องทรงกษัตริย์พร้อมทั้งดาบอาญาสิทธิ์มามอบให้วิทูลทัพพระมาใส่เครื่องทรงแล้วก็ยกกองทัพก็ไปปราบสักยะสกุลเมื่อไปปราบสักยะสกุลเป็นยังไงพูดที่สักยะสกุลก็มีศีล5ประการวิทูลทัพพระก็ถามใครเป็นสักยะมั่งใครเป็นสักยะแล้วก็ฆ่าหมดทุกคนเลยนี่ฆ่าผู้ที่มีศีลมีธรรมนะถึงจะได้ความชนะมาก็ตามแต่เมื่อยกกองทัพมาริมฝั่งแม่น้ำแล้วนี่เรียกว่ากรรมบันดาลพายุใหญ่มาปรากฏขึ้นนะน้ำก็ตกมาฝนตกมามากมายเนี่ยน้ำก็บ่ามาทหารที่นอนอยู่ที่ริมแม่น้ำไม่มีกรรมที่จะต้องตายอ้าวก็รู้สึกว่าถูกมดกัดบ้างอะไรบ้างก็ขึ้นมาคนที่อยู่บนฝั่งนั้นน่ะก็มีกรรมก็เล่าร้อนก็ไปอยู่ริมแม่น้ำในที่สุดฝนตกใหญ่มาน้ำป่าก็บ่ามาแล้วก็พัดเอากองทัพของวิทูลทัพพระนี่จมหายไปเลยนี่ก็เป็นเรื่องของวิบากกรรมที่ไม่ดีที่สร้างเอาไว้ส่วนวิบากกรรมที่ดีที่ได้ทำนั้นนะก็คนเราก็ทำแล้วก็ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ดังที่พวกเราได้ยินได้ฟังมาก็มากอนาถาปิฎกเศรษฐีพร้อมทั้งบริวารของท่านสร้างกรรมที่ดีบริวารของท่านแม้รักษาศีล8เพียงครึ่งวันเท่านั้นเองแต่ก็สร้างบารมีเป็นปรมัตถบารมีตายไปแล้วนะก็เรียกว่ามีบารมีที่ไปเกิดเป็นลูกจากฟ้ามหากษัตริย์ทีเดียวหรือว่าผู้ที่สร้างบารมีในศีลตายไปแล้วก็ไปสู่สวรรค์บำเพ็ญบารมีเสร็จปัญญามีก็ไปนิพพานก็จำนวนมากในการสร้างทานบารมีแม่ถือดอกบัวมาจะไปบูชาพระไปบูชาเจดีย์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระหว่างทางเสียชีวิตตายไปก็ไปเกิดในสวรรค์ขึ้นมาได้เพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจนี้ดวงเดียวเอาบุญที่จะกระทำอยู่นั่นแหละเป็นอารมณ์ก็ใจก็ผ่องใสเมื่อใจผ่องใสสุคติก็เป็นอันหวังได้เมื่อใจเศร้าหมองแล้วทุคติก็เป็นอันหวังได้เพราะฉะนั้นพวกเรานี้แหละก็พยายามสร้างกรรมที่ดีเอาไว้สร้างกรรมที่ดีก็จะให้ผลดีมีความสุขทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าถ้าสร้างกรรมไม่ดีก็ให้ผล มีความทุกข์ทรมานในชาตินี้แล้วก็ชาติข้างหน้าไปอีกสมดังพุทธภาษิตที่ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมทรงองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วิชา3ได้ยถากรรมมุตตายานระลึกชาติได้ว่าสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอะไรมาบ้างทำกรรมดีอะไรบ้างถึงมาเกิดในชาตินี้ทำกรรมอะไรที่ไม่ดีถึงได้รับผลที่เป็นทุกข์ก็ล้วนแล้วแต่กรรมนี้ให้ผลมาทั้งสิ้นแม้แต่องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราครั้งท่านเป็นพ่อค้าวานิชพาบริวารพร้อมเด็กเกวียน500ข้ามน้ำไปวัวก็ดีม้าก็ดีประสงค์ที่จะได้ดื่มน้ำกินน้ำในลำธารในลำคลองแต่น้ำยังขุ่นอยู่นะพระองค์ก็กระชากนะขันบังคับให้ไปทานที่นะลำธารข้างหน้าแค่นี้ก็ยังเป็นวิบากกรรมของท่านติดตามมาเมื่อครั้งท่านเดินทางจากกรุงราชคฤห์ไปแล้วไปโกสัมพีแล้วก็จะมุ่งไปโน่นนะไปสู่ที่พระองค์จะเสด็จดับขันปรินิพพานณที่นครกุสินารานั่นแหละนะและเป็นอย่างไรก็ว่าข้ามแม่น้ำมาแล้วพระองค์ก็มีความกระหายน้ำมากทีเดียวก็ตัดให้พระอานนท์นั่นน่ะนำบาตรของท่านไปตักน้ำมาพระอานนท์ก็เห็นว่าน้ำที่อยู่นั้นยังขุ่นอยู่นะไม่ใสสะอาดตักมาถวายพระศาสดาไม่สมควรจึงไปกราบทูลท่านว่าน้ำยังไม่เหมาะสมเลยที่พระองค์ทรงเสวยตัดพระพุทธเจ้าก็ตัดพระอานนท์ไปตักน้ำมาถวายทั้ง3ครั้งพระอานนท์จึงได้ไปตักน้ำนั้นมาแต่ก็เป็นอัศจรรย์ว่าเมื่อตักน้ำลงไปแล้วนะน้ำนั้นก็ใสสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมานี่เป็นพุทธบารมีเกิดขึ้นได้นะเป็นของอัศจรรย์ทีเดียวแม้มาก่อนนี้เนี่ยสระน้ำที่ปล่อยปลาทุกวันน้ำขุ่นมากเลยนะแดงมากเลยอาตมาก็ไปอธิษฐานว่าพญานาคมีจริงแล้วก็ขอให้น้ำเนี่ยมันใสเพื่อทันงานกฐินที่ศรัทธาญาติโยมจะมาก็ให้มีความชื่นใจเมื่ออธิษฐานเช่นนั้นแล้วนะพอในช่วงบ่าย3 โมงน้ำในลำคลองในลำห้วยในบ่อนั้นก็ใสสะอาดขึ้นมาทันทีเห็นไหมว่านี่เป็นฤทธิ์ของพญานาคก็สามารถทำได้อันนี้พุทธฤทธิ์มีบารมีมากมายเกินกว่าที่เราจะไปคำนึงถึงคำนวณถึงละเพราะอนนท์ตักน้ำมันก็เกิดอัศจรรย์ขึ้นมาได้กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตัดว่าอันนี้ก็เป็นกรรมของท่านเหมือนกันเมื่อวัวจะดื่มน้ำพระองค์ก็ยังไม่ให้ดื่มก็เหมือนกับพระอนนท์ทรงห้ามนี้เหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้นเห็นไหมว่ากรรมเนี่ยมันติดตามไปอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายขอพยายามสร้างกรรมที่ดีกันไว้ทางกายทางวาจาที่เป็นสุจริตที่เป็นส่วนที่ดีนะไม่โต้เถียงกันไม่พูดคำหยาบต่อกันเป็นศีลเป็นวจีสุจริตไม่ทำร้ายกันไม่ทำประพฤติผิดศีลธรรมไม่ดื่มสุราเมรัยก็เป็นกายที่เป็นสุจริตนะเมื่อทางใจนี้จะทำให้สุจริตได้เราต้องพยายามละบาปบำเพ็ญบุญพยายามภาวนาทำใจของเราให้สงบก็เป็นมโนสุจริตมโนที่เป็นทุจริตคิดอะไรขึ้นมาก็พยายามตัดพยายามละพยายามเลิกเห็นเป็นความเกิดดับทำจิตให้นิ่งสงบแล้วก็พิจารณาในรูปนามหายใจของเราปล่อยวางได้อันนี้แหละจิตจะผ่องใสทำจิตของเราให้ผ่องใสอย่างนี้บ่อยๆเข้าในที่สุดเราก็เห็นธรรมะเราก็เห็นพระนิพพานเราเห็นพระพุทธเจ้าอันนี้แหละเราจะถึงธรรมะถึงแก่นของธรรมก็ขอให้พยายามปฏิบัติเช่นนี้ทางกายวาจาใจที่ดีและขอให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเทอญ